Igice cya 54. Yesu ni umugati utanga ubuzima. Yohana igice cya 6, umurongo wa 25 kugeza kwa 48. Ibikubiye muri iki gice. Yesu ni umugati wavuye mu ijuru. Igihe Yesu yari ku nkombe y'uburasirazuba bw'inyanja ya Galilaya, yagaburiye mu buryo bw'igitangaza abantu babarirwa mu bihumbi. Hanyuma bashatse kumugira umwami, arabacika. Mu ijoro ry'uwo munsi, yagenze hejuru y'inyanja irimo umuhengeri, kandi arokora Petero nawe wagendaga hejuru y'inyanja, ariko ukwizera kwe kwacogora, agatangira kurohama. Nanone Yesu yacyashye umuyaga, kugira ngo abigishwa be batarohama. Yesu yari yagarutse mu burengerazuba bw'inyanja, mu karere ka Kaperinawumu. Ba bantu yari yagaburiye mu buryo bw'igitangaza baramubonye, maze baramubaza bati, wageze hano ryari? Yesu yarabacyashye avuga ko baje kumushaka kubera ko gusa biringiraga ko yari kongera kubagaburira. Yabashishikarije gukorera ibyo kurya bitangirika bitanga ubuzima bw'iteka. Bityo baramubajije bati, twakora iki ngo dukore iby'Imana ishima? Yohana igice cya 6, umurongo wa 25 kugeza kwa 28. Bashobora kuba baratekerezaga ibyo basabwaga byari byanditswe mu mategeko, ariko Yesu we yavuze umurimo ufite agaciro kurusha indi yose. Yarababwiye ati, nguyu umurimo Imana ishima, nuko mwizera uwo yatumye. Ariko kandi, nubwo Yesu yari yarakoze ibitangaza byinshi, abantu ntibamwizeye. Bamusabye gukora ikimenyetso kugira ngo bamwizere. Baramubajije bati, ni ikihe gikorwa uri bukore? Basogokuruza bariye manu mu butayu, nk'uko byanditswe ngo yabahaye umugati wo kurya uvuye mu ijuru. Yohana igice cya 6, umurongo wa 29 kugeza kwa 31. Yesu agiye gusubiza bamusabaga ikimenyetso, yabafashije gutekereza ku wari waratanze manu mu buryo bw'igitangaza, agira ati, ndababwira ko Mose atabahaye umugati uvuye mu ijuru, ahubwo Data ni ubaho umugati w'ukuri uvuye mu ijuru. Umugati Imana itanga n'umanuka uvuye mu ijuru kandi ugahisa ubuzima. Ntibasobanukiwe icyo ashatse kuvuga, maze baramwinginga bati, mwami, jya uhora uduha uwo mugati. Yohana igice cya 6, umurongo wa 32 kugeza kwa 34. Ariko si umugati Yesu yavugaga ni uwuhe? Yarababwiye ati, nigiye mugati utanga ubuzima. Uza aho ndi ntazasonza, kandi unyizera ntazagira inyota ukundi. Ariko narabibabwiye, mwarambonye nyamara ntimwizeye. Naje nturutse mu ijuru ntazanywe no gukora ibyo nshaka, ahubwo nzanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. Ibyo uwantumye ashaka ni uko hatagira umuntu n'umwe mu bo yampaye nzimiza, ahubwo ko ngomba kuzamuzura ku munsi wa nyuma. Ibyo Data ashaka ni uko umuntu wese ubonye umwana kandi akamwizera abona ubuzima bw'iteka. Yohana igice cya 6, umurongo wa 35 kugeza ku wa 40. Ibyo byarakaje Abayahudi, maze batangira kwitotombera Yesu. Ariko se yashoboraga ate kuvuga ko ari umugati wavuye mu ijuru? Yohana igice cya 6, umurongo wa 41. Babonaga ko ari umwana usanzwe wabyawe n'ababyeyi b'abantu bo mu mujyi wa Nazareti muri Galilaya. Abo bantu barabajije bati, harya uyu si we Yesu mwene Yosefu? Se na nyina ntitubazi? Yohana igice cya 6, umurongo wa 42. Yesu yarababwiye ati, mureke kwitotomba hagati yanyu. Nta muntu ushobora kuza aho ndi, keretse arehejwe na Data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi wa nyuma. Byanditswe n'abahanuzi ngo bose bazigishwa na Yehova. Umuntu wese wumvise inyigisho za Data kandi akazemera aza aho ndi. Si ukuvuga ko hari uwabonye Data keretse uwavuye ku Mana. Uwo ni we wabonye Data. Ni ukuri, ni ukuri, ndababwira ko uwizera aba afite ubuzima bw'iteka. Yohana igice cya 6, umurongo wa 43 kugeza kwa 47. Mbere yaho, igihe Yesu yavuganaga na Nikodemu, yagaragaje ko ubuzima bw'iteka bufitanye isano no kwizera umwana w'Imana, agira ati, kugira ngo wizere umwana w'Imana w'ikinege wese atarimbuka, ahubwo abone ubuzima bw'iteka. Yohana igice cya 6, umurongo wa 15 n'uwa 16. Ariko icyo gihe bwo yavuganaga n'imbaga y'abantu benshi, ababwira ko kugira ngo babone ubuzima bw'iteka azabigiramo uruhare, rudashobora gusimburwa na manu cyangwa umugati usanzwe uboneka i Galilaya. None se ubwo ubuzima bw'iteka bwari kuboneka bute? Yesu yasubiyemo amagambo yari yavuze ati, nigiye mugati w'ubuzima. Yohana igice cya 6 umurongo wa 48. Icyo kiganiro gereranye n'umugati cyarakomeje, kirangira igihe Yesu yigishirizaga mu isinagogi y'i Kaperinawumu. Ibibazo byisubiramo. Ukurikije ibintu byari biherutse kuba, kuki gusaba Yesu ikimenyetso bitari bikwiriye? Igihe Yesu yavugaga ko ari umugati w'ukuri wavuye mu ijuru, Abayahudi babyakiriye bate? Kuki umugati Yesu yavugaga warutaga cyane manu cyangwa umugati usanzwe?